Ja.
Velkommen til. Det er blevet torsdag formiddag, og du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Ja, landet skal ikke bare have en ny kulturminister. Vi har allerede fået en ny kulturminister efter Uffe Elbæk, der trådte tilbage i går. Det er Marianne Jelved, og jeg tror, at vi er mange i det danske land, som har et sådan lille muntert smil på her til morgen, sådan lidt ala Marianne Jelveds eget, sådan, hvor læben bare bevæger sådan en lille bitte smule. Og jeg synes, det er en munter morgen i dansk politik, for der er et eller andet, der er sgu et eller andet fedt ved, at mormor er tilbage i frontlinjen.
Gårdvagten, håndtasken er tilbage i dansk politik.
Ja, og nu man snakkede om, at den her regering, den, altså der var så mange unge, og jeg selv var jo så glad for, at jeg stemte på Margrethe Vestager, for at der skulle være en voksen til stede, så synes jeg, at det er utroligt, at man skifter en minister på 58 ud med en på 69. Ældresagen er kommet til ære og værdighed med Holger Grå og Annette Grøghjelmsen. Og altså,
hvis det var længe nok, så tror jeg, at Poul Nyrup Rasmussen er tilbage.
Ja, så nu mangler vi bare, at Helle Thorning...
Så hele bandet samlet igen fra 90'erne.
Helle Thorning laver en lille bitte fodfejl, så man kan få hende væltet, ja. så kommer Lykketoft tilbage, og så tror jeg, det går fremad for Danmark og for den nye regering.
Altså det næste, det ville være, hvis man var radikal, så ville de grave Hermod Lannu, eller Jørgen Jørgensen Lejer frem, eller Bertel Dalgaard og alle de der KF'er.
Jo, men man kan godt gøre sig lystig over det, ikke? Men jeg kunne jo godt se det for mig. Altså hvis Lykketoft indtog... Altså rorpinden i Socialdemokratiet, ikke? Og Marianne Jelved sad med sit lille smil på der, og Margrethe Vestager er fuldt uddannet, så ville regeringsproblemer faktisk være at være derhenne, hvor jeg tror, der ville være folkelig opbakning til det her projekt. Fordi nu er der kun et problem tilbage, det er Helle Thorning.
Vi snakker mere om det, Torben Steno, lige om lidt. Ja. Men vi har også andet på programmet, fordi i den her uge, så har regeringen kommet med et forslag til en ny folkeskolereform. Og vi får børne- og undervisningsminister, Socialdemokraten Christine Antorini, i studiet, og det er om et par 20 minutter.
Og der skal jeg jo lige sige til lytterne, at I kan skrive ind på vores Facebook-side, Cordua og Steno, hvis I har et spørgsmål eller en kommentar til Christine Antorini. Det kan I selvfølgelig også gøre til de andre programpunkter, vi har, men Christine Antorini kommer så her om en 20 minutters tid.
Og så kan vi lige sige, at i næste time, så skal vi snakke om kongehusets økonomi, og vi får besøg af entertaineren Jan Genberg.
Ja, og med hensyn til kongehusets økonomi, det vil jeg også gerne reklamere for, da vi havde vores allerførste udsendelse for over et år siden, der var et af de emner, vi tog op der, det var, kan man ikke privatisere kongehuset, sådan så, at der for eksempel kunne stå inde på Amalienborg, det danske monarki er sponsoreret af Jysk Sengetøjslager, eller noget lignende, sådan så at monarkiet kunne tjene deres egne penge selv på markedsvilkår. Det var der kun Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance, der havde forståelse for.
Men lad os nu se, hvordan realiteterne er. Men det snakker vi mere om med Jens Høvsgaard. Men nu skal vi tilbage til aktuel dansk politik, fordi der sker jo sindssygt mange ting. Elbæks afgang som kultur, cirkus og kaosminister. Det er en ting, det vender vi tilbage til. Men der sker også andet. SF har pludselig skiftet deres næstformand ud.
Mathias Tesfaye har her til morgen...
går aftes, var det faktisk.
Jeg hørte ham bare forklare sin tilbagetrækning, at han kunne ikke gå helhjertet ind for projektet, fordi det, der var vigtigt, eller mest vigtigt for ham, det var at trække arbejdere og vælgere fra blå blok over til rød blok. Og det kan han åbenbart ikke arbejde for som næstformand under Annette Vilhelmsen.
Men han er jo på det tabende hold. Altså, han var jo blev næstformand under det gamle regime, l'ancien regime. Og så nu, det man jo tænker på, det er, om der er en udrensning i gang. Fordi allerede her til morgen kan vi jo se, at det bliver Annette Vilhelmsens, hvad skal man sige, kampagnechef, Peter Westermann, folketingskandidat for SF, tidligere vicedirektør i tænketanken Cevea, Centrum Venstre Alliancen. Altså, han går hen og bliver næstformand, så det er jo åbenbart allerede handlet af på en eller anden led.
Jamen, altså, det foregår jo også rimelig fredeligt.
Og man tænker på, jo, det gør jo udrensninger jo i demokrati, kan man sige, men altså, det er jo ikke sådan, at man bliver jo sendt til Sibirien, eller...
Men det foregår jo alligevel...
Det næste, man spekulerer på, hvem ryger ellers ud? SF's pressechef, Tasha Parise, hun sagde op allerede nogle dage efter, at det her formandsvalg var overstået, og der er kommet en ny ind der. Det er sådan en tidligere pressechef, der er kommet tilbage på pladsen, kan man sige, men det er så i den lille afdeling. Men det, man så spekulerer på, hvad med partisekretæren, hende der Turid Leitvold, skal hun også skiftes ud og sådan noget ting? Der er nok mange spekulationer i SF om det er vinderen, der tager det hele.
Men man kan sige, altså nu har der været ro i SF et par måneder. Knap og nap, men i hvert fald nogle uger.
Ja.
Og det er jo ikke, altså det der bagland, som blev glad for, at Annette Vilhelmsen fik formandsposten, jeg tror egentlig, at det var, de er måske egentlig godt tilfreds med, at SF absolut ingenting har at skulle have sagt, men de fik trods alt markeret over for, at for Thor Møre og Willy Søvndal, at de følte sig skidt på, ikke? Og så derfor er der ikke nogen forventninger til Annette Vilhelmsen.
Nej, altså ikke endnu.
Og dem, der er røde, de kan jo gå over til Enhedslisten.
Man kan jo sige, hun er jo fred, og hvad skal man sige, meningsmålingerne er da ikke blevet forværret. De er måske gået lidt frem og tilbage, eller står i stampe. Det ligger omkring 6-6,5%. Det er ikke nogen katastrofe for SF. Og en ny formand skal jo have tid, og hun har jo bred opbakning. Altså, nu så jeg, at SF's tidligere gruppeformand, Ebbe Strange, døde i går, og hun har åbenbart været aktiv til det sidste, blandt andet som stiller for
Annette
Vilhelmsen. Og Ebbe Strange tilhører, som jeg vidt, jeg husker, den grønne fløj af partiet. Nu kan det godt være, jeg husker forkert. Men altså i hvert fald, hun har også, det er det gamle SF, der bakker op om Vestermand, om Vilhelmsen, og formentlig også Vestermand i øvrigt.
Men nok om SF.
Ja, nok om SF.
Altså, jeg synes jo, når vi ser på det der forløb med, jeg synes, den arme kaospilot Uffe Elbæk, fordi det er jo en, altså der må jeg jo indrømme, jeg er jo meget, meget, altså ret ofte enig med Margrethe Vestager, at det er jo en bagatel, altså at han har afholdt nogle middage der, det er ikke nok.
180.000, det er småtingsafdelingen.
Nej, det må man sige, og jeg synes, at jeg lader mærke til, at gennemsnitsprisen på en af de her arrangementer, der var der en kuvertpris på 62 kroner eller sådan et eller andet. Ikke? Altså, det kan man jo dårligt finde noget takeaway for det. Altså, det er i hvert fald ikke det.
Men prøv at høre her.
Det er jo ikke det handler om. Det så, han bliver fældet på. Det er, at han ikke fra starten har sagt, at en eller anden embedsmand har sagt til ham, skulle vi måske prøve at lægge nogle af de her arrangementer et andet sted? Det er jo en bagatel.
Det er ikke en bagatel, forstået på den måde, at du gør dig sårbar. For mig er det fuldstændig uforståeligt, at man i Kulturministeriet ikke har, efter det tredje arrangement, har sagt til Uffe Elbæk, ved du hvad, din mand han er ansat der. Skulle vi ikke imødegå alle mulige Ekstrablads og BT-artikler, skulle vi så ikke prøve at lægge det et andet sted? Der er trods alt mange andre institutioner, sådan så du ikke kan skyde til skoene, at der er tale om nepotisme. Og jeg forstår simpelthen ikke, at Kulturministeriet ikke har sagt fra, og det gjorde de så efter femte gang, men desværre for sent, kan man sige. Og det, der er underligt, det er jo, at det er jo ligesom præcis den embedsmand siger fra. Det er jo sådan det, der fælder ham i sidste ende.
Ja, jeg vil så sige, altså jeg har jo haft den oplevelse, eller den lidelse, det var at bo i Aarhus i midten af 80'erne, hvor alt det her frontløber, det der senere blev til kaospilotuddannelsen.
Og som Uffe Elbæk var,
som Uffe Elbæk var en stor del af.
Og rektor for det der kaospilotuddannelse.
Og da jeg så, han blev kulturminister, så tænkte jeg, hvor er det dog rart, at jeg ikke har hørt noget om alt det der sludder i mange år. Men så tænkte jeg, han er sikkert blevet klogere. Og så kan man sige, at der er mange, der synes, at det er fantastisk, at vi nu har fået en gøjleruddannelse af AFUG, som godt nok er en meget, meget, meget dyr uddannelsesinstitution.
Vi skal lige høre, at det står for Akademiet for Utæmmet Kreativitet.
Og når jeg hører sådan noget der, så tænker jeg også bare, jamen det er jo bare arbejdsløshed i Aarhus i 80'erne. Og jeg kan jo huske, for eksempel Danmarks Radio havde et satireprogram, der hed Selvsving, hvor de hele tiden...
Nej, det er stadigvæk.
Ja, men på det tidspunkt havde sådan altså en stående joke, det var, nej, det er da overhovedet ikke pinligt at være kaospilot. og det var sådan noget med, at jeg husker alt det der kaospilot og alt den der såkaldte uhæmmede kreativitet, som sådan en slags organiseret røde mor papmaché-figur, som var meget, meget populært i den her meget, meget indadvendte, meget, meget selvtilfredse aarhusianske kultur.
En varmluftballon og skattefinansieret varmluftballon.
Absolut sludder og røvel, ikke? Mm-hmm. Men så troede jeg, at altså, også Uffe Elbæk har lov til at blive ældre. Og så da han blev kulturminister, så tænkte jeg, det er da egentlig meget godt valg, fordi han kender jo så miljøet. Så kan det så være, at der er nogle miljøer, han kendte lidt for godt.
Tja, men altså man kan sige, at altså, kvindkulturen, han var aldrig deres mand, og han var ligesom familie med det der gøjleri og trylleri og varmluftløsninger og så videre, uddannelser. Fint nok, altså han, jeg tror faktisk, at Uffe Elbæk var i farezone for at ryge ud, når regeringen på et eller andet tidspunkt blander korken igen. Ja, det tror jeg, fordi han er objektivt set ikke nogen succes som politiker. Uanset hvad folk stiller sig op og siger, at han, nu kunne jeg se i går, at Bo Lidegaard sagde, at han var en stærk minister. Han har aldrig været en stærk minister. Han var en dygtig minister. Nej, han var ikke nogen dygtig minister. Han har de forlig, han skulle lave, har han ikke formået at indgå. Man er grundlæggende ikke politiker.
Nej, men jeg synes, jeg tror, han er at han oprigtigt, altså hans intentioner var gode nok. Han skulle måske have været mere interesseret i det politiske spil, og det, jeg synes bare, altså, der gik lidt politisk sportsjournalistik i
men
igen.
Men prøv at høre, alt det der er jo én ting, men det er, når man, du kan ikke gå ind i et samråd og begynde at ændre forklaring, eller begynde at komme med nye oplysninger. Når man går ind der, så er det ligesom en retssal. Så skal man have styr på fakta og hvad der er op og ned. Man kan ikke sidde og sludre løs i 4 timer og pludselig ændre forklaring, eller i hvert fald blive mistænkt for at ændre forklaring. Så er man amatør. Og Uffe Elbæk var amatør.
Godt.
Og derfor så tror jeg faktisk, det er en lettelse for regeringen at slippe af med ham, fordi hvad kunne han ikke have fundet på i andre sammen?
Jeg synes, altså man kan så sige, det er jo første gang i den her regeringsperiode, at de radikale kommer ud med en ordentlig brøler, ikke? Og så kan man så sige, det har de så fået rettet op på. Jeg må sige, at det var en munter oplysning at få, at Marianne Jelved nu skal være kulturminister. Og jeg synes, det er godt set af Margrethe Vestager, fordi er der nogen, der i hvert fald ikke er amatør, og som kan det professionelle håndværk, der er det. Altså, jeg synes, det er godt gået at indkalde mormor til den her, for så er der ro, fordi hun ville i hvert fald aldrig nogensinde gå ind og komme med forkerte oplysninger eller noget lignende.
Det er i hvert fald det stensikre valg, kan man sige. Ikke? Jeg ved ikke, der er nogen, der gør sig lystige over, nu skal hun sådan give bolden op, eller hun skal overrække præmien til landspokalfinalen i fodbold her til maj.
Det vil hun da sikkert være glimrende til.
Glimrende, men lad os nu se, jeg tror ikke, hun sidder så længe som kulturminister. Altså nu skal de, måske er hun bare den, der fylder pladsen ud, indtil at regeringen blander korten igen. Det er ikke til at sige.
Siger du hvad, jeg er jo ikke politisk analytiker, jeg er jo et rørstrømsk, følelsesmæssigt menneske. Jeg tror, at der ligger et potentiale i Marianne Jelved til også at give regeringen et strejf af humor.
Fordi, humor?
Ja, fordi Marianne Jelved er jo faktisk et ret humoristisk menneske, bare i sin måde at angribe tingene på, og så dybt seriøs. Og så er hun pludselig, er det hende, der skal ud på Gøjlerskolen? Det kan det. Der er nogle gode foto-opportunities i det.
Sikkert. Altså, men altså, hun er jo 69. Det er alderen, hvor man plejer at tjekke ud dansk politik. Altså, en uofficiel pensionsalder dansk politik, det er 70 år.
Ja, og men hvorfor skal det
altså,
være det?
Men altså, Reagan, han blev præsident. Han blev valgt til præsident som 69-årig. Og så det kan da godt være, at hun har nogle år endnu. Det tror jeg nok, hun har.
Jo, men der er jo også noget med...
Men alligevel, det er ikke fremtidens mand, MK, vi har siddende i stolen. Og det vil man også tage bestik af. Det er stadig diskussionsemne om, hvorvidt hun stiller op til næste folketingsvalg. Som formentlig kommer om et par år. Til den tid er hun så 71, så er man klart over pensionsalderen, vil jeg mene.
Jo, men jeg mener, det er da glimrende, at man kan have minister, der er over 70. Altså, hvis de kan noget, altså det... Nu er børnene blevet smidt ud af regeringen, og så er det mormor, der er kommet ind. Det er da måske ikke så tosset. Altså,
jamen, og nu har vi måske heller ikke det laveste... Og nu kommer gårdvagten ind og holder styr på alle de urolige unger i skolegården, som har lavet ballade, og... Ja, jeg tror, det er et godt træk. Men vi skal også have uddelt en fidusbamse.
Og hvem skal det så være til? Fordi nu har vi nemlig midt, mens vi sidder her, så har vi jo fået fornemt besøg af undervisning. Nej, det må vi ikke sige. Børne- og
undervisningsminister
Christine Antorini fra Socialdemokratiet. Og der skal vi snakke om rigtig politik. Der skal vi ikke snakke sportsjournalistik. Men vi skal lige have bamsen ud. Altså, og jeg vil jo gerne give den til Margrethe Vestager, fordi jeg har hele tiden sagt... Altså, ja, man kunne ikke give hende bamsen for at sige, at der skulle være en voksen til stede, når de andre skulle til at regere. Men altså, Nu synes jeg, at man godt kan give hende en for at have udvist lederskab i en svær situation, ved at have sat humoristen Marianne Hjelved ind i Kulturministeriet. Det mener jeg virkelig.
Jeg synes jo, der skal være en samlet bamse for et, at have givet os en uges underholdning med Uffe Elbæk og Gøjl.
Jamen, det har hun jo
og, gjort. Jo, fordi det var hende, der udnævnte ham i sin tid. To, for at i går kalde ham for dagens helt, oven på alt det der show. Og nu for at rydde op med at smide Sparfem, der rydder bordet, og sætter, hvad hedder hun, Marianne Hjelved ind, og nu er der ro.
Godt.
Og alle de andre politiske partier på Christiansborg, ordførerne og sådan noget, de siger bare, ja, okay, nu er der virkelig en kaptajn på broen, som vi
Margrethe
kan forholde os til.
Margrethe Vestager får bamsen,
så hun får den,
for
en samlet
ledelse
bamse
med sikker hånd.
Ja, samlet, en samlet bamse.
Så siger vi, at nu skal vi til at snakke rigtig politik, for nu har vi nemlig fået Christine Antorini i studiet. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og jeg tror, at du glæder dig til at fortælle lidt, lytterne lidt mere. Altså, jeg ved, du er jo på turné rundt i samtlige medier for at fortælle, hvad det er, den her nye folkeskolereform går ud på. Og vi er meget glade for, at vi faktisk har så meget tid, at du får lov til helt selv uden afbrydelse at forklare det allervigtigste ved det forslag, du nu præsenterer. Så vil vi begynde at hakke på dig bagefter.
Nej, vi vil stille spørgsmål.
Ja.
Jeg troede, jeg simpelthen fik en halv time bare selv.
Nej, altså, nu har vi jo, altså, du er jo kommet lidt for tidligt.
Ja, det var Danmarks Radio i 30'erne, tror jeg.
Ej, jeg er glad for, at I vil stille nogle spørgsmål.
Ellers bliver det lidt kedeligt, jo.
Ja. Men, skal jeg sige det allervigtigste?
Hvorfor skal vi i det hele taget, hvorfor skal landets lærere, elever og forældre plages med endnu en folkeskolereform?
Nej, de skal glæde sig til, at vi får en endnu bedre skole. Og det er jo fordi, at vi har faktisk en rigtig god folkeskole.
Hvorfor laver du den om så?
Jamen, jeg vil godt starte der, fordi vi har nemlig rigtig dygtige lærere og rigtig gode skoler. Jeg er jo meget rundt og besøger skoler, og det er super fedt, det der sker mange steder. Men vi har altså også en udfordring, og det er, at der er en 15-17% af børnene, når de er færdige i 9. 10. klasse, så kan de ikke læse og skrive og regne tilstrækkeligt til at være godt nok klædt på til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det synes jeg er en skandale, fordi det er synd for de unge, der ikke har de grundlæggende faglige færdigheder med sig. Det hele taget er også skidt for samfundet, at der er så mange, der så heller ikke kommer videre. Og derfor skal vi kigge på, hvordan vi kan lave en folkeskole, så alle bliver så dygtige som muligt, uanset hvilken baggrund de har. Og det skal vi løfte sammen.
Men det vil sige, at det er et godt socialdemokratisk princip at sige, at altså, vi skal kigge på den tunge ende. Det er faktisk det, der er det primære. Fordi det er dem, der bliver en meget stor belastning, både for dem selv og samfundet, hvis ikke de snart kommer ud af skolen med et brugbart færdigheder i at læse og skrive.
Jamen, vi skal faktisk også kigge på dem, som er rigtig dygtige i skolen. Fordi de skal jo også udfordres, så de bliver endnu dygtigere. Og der kan vi også se, at man kan sige, det danske skolesystem er rigtig god for de 80%, lidt firkantet sagt. Men vi er ikke så gode til at løfte dem, som har nogle særlige udfordringer, eller som kommer fra nogle hjem, hvor forældrene ikke har uddannelse. Men vi er altså heller ikke særlig gode til at udfordre dem, der er dygtige til, at de også bliver endnu dygtigere. Så man kan sige, vi ligger på den der sunde, solide midte, men det er jo ikke godt nok. Vi vil jo gerne have en god folkeskole.
Jamen,
for alle
ikke
børnene.
Også, tendensen er, at de meget, hvad skal man sige, dygtige elever, de siver stabilt over i privatskolerne.
Det er ikke specielt de dygtige elever, der siver over i privatskolerne.
Ressourcestærke elever.
Velstimulerede.
Jeg vil hellere sige, det er bare, altså, jeg synes jo, det skal være sådan, når man starter i sin lokale skole, så uanset hvor man ligger sådan fagligt, så skal man have en undervisning, hvor man har lyst til at lære endnu mere, og hvor man også bliver dygtigere. Og det skal jo også gælde dem, der er dygtige som udgangspunkt. Altså, de skal jo også stå lidt op på tær, ikke? Og der kan vi bare se, at andelen af de allerdygtigste, der også virkelig får en faglig udfordring, den er ikke så god i folkeskolen. Så vi kigger på, hvordan vi får løftet hele folkeskolen med et særligt blik på dem, vi desværre får hægtet lidt for meget af, men også sådan, at der kommer faglige udfordringer til dem, der er rigtig dygtige.
Det, du siger, og det kan man jo så også se af de reaktioner, der har været på det politisk, det er, at det er der ikke ret mange, der er uenige i, vel? Altså, og det er jo kun godt, hvis du nu skal have det gennemført.
Jamen, det er jo sådan set lidt godt, fordi der har jo været sådan et kæmpe ideologisk slagsmål om folkeskolen de sidste 10 år, ikke? Altså, så på den ene side, da Anders Fogh Rasmussen, han var statsminister, så råbte han jo bare, nu skal vi af med rundkredspædagogikken. Og så over på den anden side, så sagde man, så vil han indføre den sorte skole, vi kan alle sammen huske, vi læste Hans Scherfig og Lektor Blommer og alt sådan noget.
Ja, det er en kritik af skolen i 1920'erne, man kendt.
Jamen, altså, det der er jo dilemmaet, det er bare, så bliver det sådan, kan man sige, så det er sort skole og faglighed på den ene side mod rundkredspædagogik og samarbejde på den anden side.
Og det
synes jeg simpelthen er noget pjat.
Det er jo ikke det, vi står nu.
Nej, og det er måske det, der har ændret sig, det er at sige, det er jo ikke hinandens modsætninger. Og det, vi jo prøver at sige med det her skoleudspil, det er, at vi skal have en god folkeskole, der både siger skyhøj faglighed og masser af rundkredspædagogik, sagt lidt polemisk.
Det er sådan den gyldne
Nej. Fordi det, at børn de trives og gode til at samarbejde, det er faktisk forudsætningen for, at alle de bliver fagligt dygtigere. Så det forudsætter hinanden. Det er ikke enten rundkredspædagogik eller sort skole. Hvis jeg igen siger det sådan lidt firkantet, det er både faglighed og trivsel og samarbejde. Altså,
jeg gik i skole i 70'erne og, og 80'erne, og jeg synes ikke, jeg har gået hverken i en rundkredspædagogisk skole eller en sort skole. Det synes jeg ikke var min oplevelse.
Jamen, nu var det også på Bornholm.
Jo, men jeg tror ikke, at min oplevelse...
klarer sig særlig godt.
Det tror ikke, min oplevelse ret meget anderledes end så mange andre. Altså, synes du, skolen dengang var det ene eller det andet?
Nej, men debatten har været sådan de sidste 10 år. Det synes jeg har været ærgerligt, fordi så har det været sådan noget grøftegraveri, der har gjort, at vi, og det, der peger den også på mig selv, fordi Socialdemokraten, da vi var i opposition, var jo også del af de folkeskoleforlig, der blev lavet på det tidspunkt. Så der blev lavet 27 eller 28 forskellige lovændringer de sidste 10 år, men det har ret beset ikke flyttet den udfordring, der er, at der er for mange, der ikke bliver løftet nok fagligt. Men der har været den der skarpe ideologiske diskussion, hvor man har råbt af hinanden. Det tror jeg bare ikke er godt for skolen.
Men det, man kunne allerede starte med at sige tillykke med de flotte anmeldelser overalt. Altså, erhvervslivet har taget pænt imod den her reformudspil. Det samme har fagbevægelsen. Det samme har de politiske partier, ikke mindst de borgerlige, som jo er med i de her forlig, som skal være bredt. Det skal jo være bredt.
Ja, alle 6 partier skal være enige.
Det er jo traditionen. Ja. Så det vil sige, at vi har Liberal Alliance og Enhedslisten udenfor, som har været kritiske, specielt Liberal Alliance. Men det tegner jo godt til, at du kan få et flertal for det her på et eller andet tidspunkt. Regeringen kan få en sejr på det her område. Der er bare et problem, kan man sige, og det er jo, at lærerne sådan set er ret kritiske over for det her.
Ja, der er én fagforening, der ikke synes, det er
en god idé. Og det andet, og det er Danmarks Lærerforening med Anders Bondo Christensen i spidsen. Og det andet er jo også, at som flere aviser jo bor i senest i dag, Information har en overskrift, at regeringen lægger røgslø over økonomi i skolereform. Altså, hvordan finansierer I alt de der ting, som I gerne vil bruge penge på i reformen?
Altså, det gør vi ved, at vi for det første har afsat 4 milliarder kroner i finansloven frem til 2020, hvor den 1 milliard det bliver brugt til et kompetenceløft, især af lærerne, sådan at de kan blive efteruddannet til, at når de underviser ude i skolen, de fag, de underviser i, det har de på svarende til linjefagskompetence. Så det er sådan en stor økonomisk investering, vi laver. Men så siger vi også, at det vi godt kunne tænke os, det er, at vi har jo faktisk rigtig mange dygtige lærere, men vi kan godt tænke os, at de bruger en lidt mere af deres tid direkte sammen med eleverne. Det er så et overenskomstspørgsmål. Nu kommer der til at køre overenskomstforhandlinger her de næste måneder.
Det starter i morgen?
De mødes i dag og udveksler krav.
Og det vil sige,
det er så Kommunernes Landsforening på den ene side for arbejdsgiversiden, og så er det Danmarks Lærerforening på den anden side. Så det kommer til at starte nu hen over de næste måneder. Og der har vi sendt et signal fra regeringen, at hvis vi tænker lidt anderledes i forhold til, hvordan man arbejder. Og det er jo ikke fordi, at lærerne skal arbejde mere end alle andre. De har selvfølgelig en 37-timers arbejdsuge som alle andre. Men hvis de brugte lidt mere tid af den uge på at undervise, så kan vi faktisk også der være med til at give et fagligt løft af folkeskolen.
Det vil sige mere tid på undervisning, og så skal tiden tages fra?
Det skal tages fra?
Jamen, det er jo sådan i dag, at det gennemsnit, altså den gennemsnitlige tid, som lærerne de underviser, og der er selvfølgelig meget forskellighed, når det er et gennemsnit, men ikke desto mindre, de underviser 16 timer om ugen i gennemsnit. Hvis man nu antager som et eksempel, at de underviser 2 timer mere, så vil der jo stadig være en
lille time. Det foreslår I vel konkret?
Nej, fordi det er jo ikke, altså det er bare for at illustrere, hvad er det, man kan få ud af det, okay. Fordi det er altså ikke os, der forhandler overenskomster. Så det er bare for at illustrere, hvad er det, vi taler om. Hvis vi nu antager, at lærerne de i gennemsnit så underviser 2 timer mere om ugen, så vil der stadig være 19 timer tilbage om ugen til alt det, der også er vigtigt. Forberedelse, skole, hjem, samarbejde, at teams, altså lærerteams omkring klasserne, at de kan holde møder. Så det er bare for at sige, det er jo ikke sådan, at man bare skal sidde 37 timer ved katheteret på den mest gammeldags måde, for det får vi ikke bedre undervisning af. Men vi kan godt tænke lidt anderledes, så man underviser lidt mere og organiserer arbejdet lidt anderledes.
Altså, jeg glæder mig voldsomt over, jeg så en mand, jeg kan ikke huske, hvem det var, fra Kommunernes Landsforening, som forklarede meget præcis, hvordan det her det kunne lade sig gøre, uden at det kostede ekstra. Og det var, vil jeg sige, men det er jo ikke sådan, at når man forbereder en time, hvis man nu har 2 6. klasser i dansk, så kunne det måske godt være, at man skulle lade være med at se så meget på, hvordan man placerer de her forberedelser til timerne, fordi hvis man er effektiv, og man netop, som I også lægger op til, nu er det mig, der sidder og argumenterer for forslaget, men det vil jeg gerne.
Det synes jeg dejligt.
At, hvis
det ligger jo et propagandastation for regeringen.
Det vil jeg gerne være, fordi det er vigtigt, at det bliver, altså at lærerne i højere grad underviser i de, altså i deres linjefag, så vil de også være i stand til at kunne levere bedre på de ting, så vil forberedelsestiden faktisk falde.
Men det er jo fordi, i virkeligheden bør det jo være, som det er på enhver arbejdsplads, at man beslutter lokalt sammen med den ledelse, der er, hvordan tilrettelægger man arbejdet bedst muligt. Og klasser er jo meget forskellige. Det kan være meget forskellige elever, der er med forskellige udfordringer. Det eksempel, som du siger, det kan være, at man har flere fag inden for de samme timer på de forskellige årgange. Det kræver en slags forberedelse. Der er altså også lærere, der har brug for rigtig meget forberedelse, fordi de har mange klasser med forskellige fag. Det kan være, fordi det er nyuddannede lærere. Det er bare for at sige, det skal man jo lige præcis tage stilling til lokalt, i stedet for at have det i sådan et fast schema.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af børne- og undervisningsminister Christine Antorini i anledning af det nye udspil til en folkeskolereform. Og så vil jeg så sige, det, den eneste fagforening, der ikke synes, at det her det er, lyder virkelig godt, det er Danmarks Lærerforening med Anders Bondo Christensen i spil. Er det dig, der som socialdemokratisk minister er udset til rollen til nærmest også at sige, nu skal vi have det endelige opgør med Danmarks Lærerforening? Fordi det er jo stort set ligegyldigt, hvad der bliver foreslået. Så står Anders Bondo og siger, der er ikke forskning, der er ikke belæg for det her, at vi skal undervise noget mere. Vi skal, altså han, det er ligegyldigt hvad? Jamen, altså, for lægefolk, der hører Anders Bondo, der har jeg ikke hørt noget nyt andet, end det er noget skidt, lige meget hvad man siger, ikke? Og jeg har den fornemmelse af, at det, der foregår i folkeskolen lige nu, er også er i høj grad er et udløst af en kulturel krise, fordi der er disciplinproblemer, der er, altså det er ikke bare undervisning. Og en eller anden grund, når der er nogen, der skal, at det, som du kommer med nu, er der opbakning til. Måske skal der i virkeligheden mere drastiske midler til det. Niels Egelund, professor på DPU, har sagt, at et af de vanskeligste områder at forandre i den danske folkeskole, det er lærernes indstilling.
Jamen altså, jeg synes det er helt forkert at sige, at nu skal der laves et stort opgør med lærerne og Danmarks
Lærerforening.
Det er
klart, hvis du sagde det her, så ville du ikke kunne gøre det.
Det er helt alvorligt. Ved du hvad, det allervigtigste for, at vores børn de får en rigtig god skole, det er selvfølgelig topdygtige, engagerede lærere, der leverer god undervisning. Og når jeg er optaget af, at lærerne de underviser lidt mere direkte med eleverne, så er det, fordi vi har dygtige lærere, og vi ved, det er det, der gør en forskel for, at eleverne de bliver så gode som muligt. Og ikke bare så dygtige som muligt, men også, at de har lyst til at skulle uddanne sig videre. Og jeg tror, vi alle sammen har det. Vi kan godt huske, at man skal tænke tilbage. Hvem? Det kan jeg jo spørge dig om. Hvem var din yndlingslærer?
Vagn Åge Andersen. Byrådsmedlem for SF i Svendborg
Kommune. Og hvad gjorde han? Hvorfor var han din yndlingslærer?
Fordi han var en god lærer. Og fordi, altså ikke fordi han havde været på efteruddannelse nu, fordi han havde det i sig, og fordi han elskede sit job, i hvert fald på det tidspunkt, inden han blev politiker. Derfor var han en god lærer. Og så havde vi nogen, som bare var talentløs, og de ville aldrig blive bedre, lige meget hvor meget efteruddannelse de ville få.
Men det er bare sjovt, fordi alle har, alle har jo den der... Jeg havde min Joran, som var min dansklærer, jeg fik i 7. klasse. Og det var hende, der så, at jeg kunne skrive, og det var det, hun fik givet mig lyst til at arbejde meget mere med. Nå, men det er bare for at sige... Det er jo den slags lærer, som vi jo alle sammen har de gode oplevelser med. Og det er jo også derfor, at det jo ikke handler om, at nu skal vi til at være i krig mod lærerne. Men Danmarks Lærerforening er jo en faglig organisation. Nu kommer der overenskomstforhandlinger, og sådan er det, så vil der jo være forskellige holdninger til løn og arbejdsvilkår. Jeg vil bare sige, at jeg har et rigtig godt samarbejde med Danmarks Lærerforening, når vi snakker indhold, og har også haft med i et partnerskab for inden i forhold til, hvad er det, der skal til, for at skolen den bliver bedre. Og noget af det, der har været opbakning til også i Danmarks Lærerforeningens kampagne, som de har kørt her de sidste uger, det er at sige, jamen eleverne skal have flere timer. Det skal også være mere spændende timer og med veluddannede lærere. Det er noget af det, som der bliver lagt meget vægt også på i vores udspil.
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Vi har børne- og undervisningsminister Christine Antorini i studiet og snakker og taler om folkeskolereform. Har du et spørgsmål eller en kommentar, så skriv til os på Cordua og Steno på Facebook. Nå, jeg vil godt tilbage til det kedelige. Økonomien. Man kan jo ikke åbne avis i de her dage, uden at der er nogen, der skiller ud. Også socialdemokrater, socialdemokratiske skolelærer, som siger, hvor skal pengene komme fra til den her reform. Og du har selvfølgelig sagt det, men der er nogen, der mener, i hvert fald blandt andet lærerne, at de penge, de er simpelthen ikke tilstrækkelige til at gennemføre alt det, som I gerne vil. Og at det er lærerne, der skal holde for, som vi også talte om før, at de skal lave om på deres... rutiner i forhold til, hvordan de planlægger deres undervisning. Og hvad bilder I politikere, jeg øver ind og blander sig i, hvordan de tilretlægger deres arbejde? Sådan fremstiller de i hvert fald situationen.
Altså, jeg synes, det er vigtigt, at vi som regering også har en holdning til, hvordan det er, at man kigger på, hvis nu, at lærerne de underviser lidt mere, hvordan det kan være med til at give et løft. I forhold til økonomien, som du spørger til, altså for det første, så har vi jo afsat her nu 4 milliarder kroner til at investere i folkeskolen, og ikke mindst omkring kompetenceudvikling. Det har vi gjort. Og vi har også sagt, ja, der kommer til at køre nogle overenskomstforhandlinger. Det blander vi også ikke i, men de kommer altså bare til at køre.
Det er sådan en sort boks, som vi ikke kender resultatet af.
Det er det jo, og derfor er det, vi siger, at hvis man kan lave nogle mere fleksible regler lokalt, sådan at lærerne underviser lidt mere, jamen så vil det også betyde, at vi faktisk kan tænke skolen anderledes. Og noget af det, vi jo lægger op til, det er, at når vi siger flere timer, så er det, at man tænker skoletiden og SFO-tiden på tværs, også med et tættere samarbejde mellem lærere og pædagoger. Og det der helhedssyn på, hvordan vi får en anderledes skole, forudsætter også, at man mere fleksibel lokal kan beslutte, hvordan er det, man organiserer arbejdet. Men det får lov til at køre sit eget løb. Vi har sagt, at vi har fundet en pæn portion af pengene nu, og så tager vi den indholdsdiskussionen i forligskredsen og også med partnerskabet, som vi øvrigt viderefører.
Men det ligger jo selvfølgelig lige for at spørge dig om, hvad nu hvis de overenskomstforhandlinger ikke falder ud til det, I har planlagt? Fordi I har selvfølgelig planlagt over i ministeriet, formentlig sammen med Finansministeriet. Så er der jo en plan for, hvor mange penge man skal bruge for at kunne gennemføre de her ting. Det siger sig selv jo. Det er jo professionelle mennesker, der arbejder med det her. Så lad os nu sige, at Danmarks Lærerforening og KL simpelthen ikke kan levere på det her område, så falder det hele sammen som et korthus. Er det ikke rigtigt?
Der er meget hvis. Nu har vi
vi har jo lov at stille et kritisk spørgsmål.
Jamen, det er bare fordi, nu har vi har fremlagt et udspil på indholdet. Et stort udspil, som jo vil blive en anderledes skole, fordi det bliver en dag, hvor man kan koble teori og praktik, der kommer bevægelse, der kommer IT ind undervejs, så der kommer til et lærer-pædagog-samarbejde. Og det har vi en god formening om, med den viden, man har, at det faktisk gør, at vi får alle med. Også de 20%, som der bliver hægtet lidt bagud. Også for mange drenge, som der synes, at skolen er måske lidt for boglig, lidt for meget pigeflidsagtig. Så man kan sige, at det er en stor, solid indholdsreform, vi har lagt frem. Vi har fundet nogle penge. Og resten, der må vi se, hvad der sker hen over den næste tid. Så nu kommer de til at udveksle krav på overenskomstområdet. Der kommer til at være et forhandlingsforløb der. Vi forhandler stille og roligt med Folketingets partier.
Der bliver ikke nogen sms'er fra Bjarne Corydon.
Jeg vil ikke blande mig i Bjarnes sms'er. Det, jeg er lidt optaget af, det er, at vi faktisk giver os god tid, fordi der er 6 partier i forligskredsen. Er der bare en af dem, der siger, det vil vi ikke være med til, så kan vi jo ikke lande en aftale omkring folkeskolen. Og så må vi se, hvordan det ender, de forskellige forløb, der er.
Jeg kunne også godt lige tænke mig at lige tage fat i noget, du sagde. Der var nogen, vi skulle have de der drenge med, som ikke var så glade for det boglige. Mm. Ligger der i den her reform, at folkeskolen igen bliver mindre boglig?
Altså, jeg synes, det har været et problem, at vi har det der med, at der er kommet færre timer til eleverne hen over årene, og så har man prioriteret som de såkaldte boglige, klassiske kernefag.
Dansk og matematik.
Dansk matematik, engelsk natur og teknik, men sådan på en ret kort tid, og så bliver det bare meget teoretisk. Og vi kan se, at der er for mange, og det er mange drenge, men der er altså også piger, som der synes, at det er måske en lidt kedelig måde at lære på. Når vi er optaget af, at der skal være flere timer på kernefagene, men også det, vi kalder aktivitetstimer, så er det for at undervise i det på en anderledes måde. Noget af det, som jeg må sige, som jeg synes, der er rigtig spændende, det er, at nu begynder der at komme ret hardcore viden, at hvis børnene de bevæger sig en time gennem dagen, og det er ikke bare idrætstimer, det er, at så er man ud at løbe, eller så er legepladsen indrettet til, at man også bevæger sig, så sker der noget i hjernen, sådan at de koncentrerer sig bedre, de bliver mere motiveret til også at lære dansk og matematik og de andre fag. Så vi skal simpelthen tænke undervisning anderledes, hvis vi vil have, at de skal blive dygtigere.
Altså det, du refererer til, det er det der forsøg, der har været i Svendborg, blandt andet.
Svendborg har jo haft det storstilet, for de har lavet forsøg først, altså, og nu har de lavet alle deres skoler til. Ja, men nu er det jo alle deres folkeskoler, de har besluttet sig til, skal være sådan idrætsskoler, hvor de små i øvrigt går i skole fra 8 til 14, ligesom vi også foreslår, at man skal gøre alle andre steder. Og der har de bevægelse på mange måder i løbet af dagen. Jeg har været nede og besøge en af skolerne, og man må bare sige, at det er jo fantastisk at se, hvordan de tænker anderledes. Altså for eksempel så har de jo sådan noget, hvor de laver skattejagt i matematik, ikke? Så hønser de rundt der på deres udearealer, ikke? Og så er der poster, hvor de laver nogle ret indviklede matematiske opgaver, så der kombinerer de krop og matematik på anderledes måder.
Men det lyder jo alt sammen virkelig, virkelig godt. Jeg har bare den tanke, eller jeg kan lade være med, så har svært ved at løsrive mig fra, at når man snakker om problemer, i folkeskolen. Så en ting er, hvad det er, børnene lærer, og hvor meget de er i stand til det, og alt det der. Men der er også et disciplinproblem. Og der kan jeg jo så igen referere til, at det er en af mine kæpheste, jeg trækker ud her fra Niels Egelund, som snakker om, at disciplinkrisen er, altså at lærerne bruger simpelthen for meget krudt på at skabe ro til at undervise.
Det er faktisk meget enig i, at det, er et stort problem.
Og det er svært at lovgive omkring, og det er det, jeg mener med, at vi er i en kulturel krise. Ja. Og der vil jeg så sige, jeg synes, det er jeg har været med til at diskutere, og jeg synes, det er fantastisk interessant, at nogen overveje, man kan sige, hvad med at genindføre skoleuniformer og de former? Fordi at hvis man gør det, jamen så skal individet skabes ud fra anonymiteten, i stedet for at du har så mange individer allerede i 0. klasse.
Altså jeg vil sige, kreativiteten i de skolesystemer, hvor der er skoleuniform, hvor børn alligevel finder de små detaljer, og det lige fra, altså kan de variere på øreringen til frisyrer, til forskellige flipper på skjorten, så den er stor til, at man alligevel kan markere status igennem sin skoleuniform. Og derfor er jeg mere optaget af det, som du egentlig siger. Hvordan kan man få en holdningsdiskussion, sådan at der kommer nogle værdiregler på skolerne i forhold til god ro og orden? Fordi jeg er fuldstændig enig. Vi ved, det betyder, at der er en verden til forskel, hvis der er ro i klassen, og børnene ved, at man skal række hånden op, inden man snakker.
Ja, men altså, hvor mange lærere skal finde sig i at blive kaldt en fucking møgluder, ikke? Altså,
men måden at løse det på, jeg tror hverken med skoleuniformer eller, og jeg er helt enig, jeg kan nemlig ikke som minister lovgive til, nu skal I være stille i klassen. Der, hvor vi kan se, det virker, det er de skoler, hvor de for eksempel, de kalder det lidt forskelligt, trivselskontrakter eller sådan noget. Der er skolebestyrelsen, der har de simpelthen lavet et sæt spilleregler, som de bruger over for alle forældre, når de skriver deres unger op til skolen og siger, nu skal I høre her, det vi forventer af jer, det er jeres unger, de er veludvilede, når de møder, de har spist en ordentlig sund måltid morgenmad, de har lavet deres lektier, og de ved, at i klassen, der er de altså en del af et fællesskab, hvor man ikke bare snakker løs hen over hovedet på de andre. Og det med at have nogle faste regler, og lærerne selvfølgelig hele tiden fortæller det til eleverne og til forældrene, det gør faktisk, at på den måde, så kan man få meget mere ro, orden og disciplin, fordi jeg vil godt bruge ordet disciplin, for det handler jo også om, at sige, at det handler altså om, at man lige skal have respekt for andre end lige sig selv.
Jamen, jeg synes, det er helt på sin plads at snakke disciplin. Ja. Og altså, det var jo også det med, at man kunne sige, altså respekten for læreren som en autoritet, som er noget af det, som Niels Egelund også snakker, det er, at lærerne må påtage sig den autoritet og ikke være venner med eleverne, men at det skaber et helt andet arbejdsklima.
Men det er jo en ledelsesopgave at sørge for, at der er respekt om undervisningen. Og igen, man kan ikke lovgive sig ud af det. Vi har også, der findes faktisk en bekendelse, en ro- og ordenbekendtgørelse, som den hedder. Vi kan heller ikke finde på flere sanktioner og sige, at hvis ikke de opfører sig ordentligt, så skal de smides endnu mere ud. Det her, det handler om en klar holdning på skolen, om, hvor man stiller krav til forventninger om, hvad er det man til forældrene, hvad forventer man, at de bidrager med, sådan at deres børn, de også er med til at opføre sig ordentligt i skolen. Og det er rigtig vigtigt for alle, de lærer mere.
Et af de kritikpunkter, man har hørt fra liberal side, eller fra Liberal Alliance blandt andet, det er det her med, at vi børnene skal gå længere tid i skole, at I vil indføre en, ikke en hel dag skole, men en helhedsskole.
Jeg er i hvert fald beskyldt for, at det er statens klamme hånd, jeg ligger på børnenes fritid.
Jamen, det er det vel også. Altså, hvorfor skal... Eller nu vil jeg spørge dig, er det sådan, at forældre og elever kan disponere mindre tid sammen, efter at den her skolereform er blevet gennemført?
Altså det er jo sådan, at stort set alle børn i Danmark, så går de i skole først, og så går de på fritten eller SFO'en
bagefter. Jo, det var, ja. Du kunne bare svare ja eller nej.
Jamen, børn de er i institution i Danmark i dag hele dagen.
Det er vel frivilligt.
Jamen, jeg kan i hvert fald konstatere, at stort set alle børn er det. Det er også, fordi vi har gode institutioner. Det vi så gør, det er at sige, jamen lad os gøre skoledagen lidt længere, med nogle af de aktiviteter, der også er i SFO'en, fritidshjemmet og klubben, at de kommer lidt mere ind i skoledagen. Så ja, selvfølgelig så kommer de til at være lidt mere i skole. Det er hele ideen med det, for at de skal blive dygtigere. De små, det er fra 8 til 14, og fra 4. klasser frem er det fra 8 til 15. Men det betyder jo ikke, at de stadig ikke kan gå både til fodbold og dans, og de kan lege med deres kammerater. I øvrigt, så kan de få lavet deres lektier i løbet af skoletiden, fordi der kommer lektiecaféer på alle skoler.
Men tidsrummet, hvor de kan gå til fodbold, dans, svømning osv., det er jo blevet mindre.
Ja, men det bliver lidt mindre.
Det bliver mindre. Ja, er det en time eller to eller tre om ugen?
Ja, det vil være. Det er jo lidt forskelligt alt efter klassetrin, ikke? Og det er derfor, altså det vi ligger op til, det er som sagt fra 8 til 2 for de små, og så fra 8 til 3 for 4. klasser frem, og så kommer der så et ekstra valgfag til de ældste. Det er bare for at sige, når det er, man går til fodbold, dans og så videre, det er jo fra om eftermiddagen og frem. Så det vil, jeg må sige, det der med, når man går ud og siger, nu er det helt slut med, at man kan have sin fritidsinteresse.
Det er der ingen, jeg kan der siger. Der er ingen, der siger, der er bare valgmulighederne er bare blevet mindre.
Det er godt nok ikke meget mindre, hvor mange fodboldklubber starter klokken 2 eller 3 om eftermiddagen?
Det
ikke.
Det er der ingen, der gør.
Det tror jeg heller ikke,
der er. Det virkelig ikke. Men vil det være sådan, at man for eksempel kan vælge en privatskole til, og så slippe for alt det der?
Jamen, vi ændrer jo ikke ved, at der er jo ikke skolepligt i Danmark, der er undervisningspligt.
Så det kan man.
Så hvis forældre de vil undervise hjemme, kan de i virkeligheden stadig gøre det. Hvis de hellere vil være i en privat eller friskole, så kan de vælge det.
Så hvis man vil have mere fritid, frihed til at planlægge sin dagligdag, så kan man vælge en privatskole efter det her.
Hvis du har det behov, så kan du vælge ligesom Bertel Haarder at blive undervist derhjemme.
Ja, men det var allerede i 40'erne.
Det men
var
det, der er meget interessant, det er, at nogle af dem, der er nået rigtig langt med at have flere timer på en anderledes måde, det er ikke mindst inden for privat- og friskolerne. Mm. Og det er jo fordi, at børnene synes, det er fedt at være sammen med deres kammerater lidt længere tid, hvis det bare er spændende undervisning. Det står jo og falder med, hvad er det, der sker i løbet af dagen.
Men altså, det er sådan one size fits all. Det er vel ikke alt, der passer til
nej, men det kunne du også argumentere i dag, hvor timetallet er blevet kortere og kortere. One size fits all med ganske få timer. Det synes jeg egentlig også er en lidt trist udvikling.
Men omkring privatskoler, altså, der har jo været kritikere fremme, også fra dit eget parti, Anne Vang og sådan nogle ting, som siger, at privatskoler, de påtager sig ikke helt det sociale ansvar, som de burde. Og når man kigger på det forslag, jeg spiller ud, så bliver du ikke rigtig rørt ved privatskolerne på nogen måde. Jyllandsposten har en stor historie om det i dag, så jeg er sikker på, at I har studeret i ministeriet.
Ja, alene af den grund, at jeg har udtalt mig til den, ja. Så det er rigtigt. Ja. Jamen, det her udspil, det er jo fordi, først og fremmest gør vi det, fordi vi synes, det er vigtigt, at alle børn bliver dygtigere på en mere spændende måde. Altså det andet, det er, at vi synes, det er vigtigt, at der er en rigtig god lokal folkeskole alle steder. Så vores svar til, at lidt flere forældre vælger privat og friskoler, det er ikke at sige, at nu skal vi straffe privat og friskoler. Det er at sige, at vi vil gerne gøre folkeskolen endnu bedre, så det bliver det første valg, som alle tænker, hvor er det fedt, at mine børn kan gå i den her gode lokale folkeskole. Det ændrer så ikke ved, at jeg er faktisk optaget af, hvordan vi kan kigge på, at de skoler, og det er sådan set uanset om det er privat og friskoler, eller de gymnasier eller erhvervsuddannelser, dem, der er rigtig gode til at løfte børn, som måske har brug for lidt ekstra støtte, det kan være, fordi det er tosprogede børn, det kan være, fordi det er socialt udsatte børn, eller børn, der har brug for specialundervisning. Kan vi kigge på taksterne? Fordi det er lidt dyrere, hvis de skal hjælpes. Kan vi så lave et socialt taxameter, der i højere grad afspejler, hvad det er, man skal gøre for børn, sådan at alle de har lige adgang? Og det er noget af det, jeg godt kunne tænke mig at kigge på i forhold til private og friskoler, sådan at dem, der løfter en social opgave, støtte osv., de får lidt ekstra, betaler de andre, som der ikke løfter den opgave.
Og så har du alligevel lyttet lidt, Anne Vang.
Jamen, hele ideen om social taxameter, synes jeg, er helt rigtig. Vi er i gang med nu at kigge på at indføre det i forhold til ungdomsuddannelserne, og jeg synes, at med de erfaringer, vi får fra det, så synes jeg også, vi skal kigge på privat- og friskolerne. Men det er noget andet end at sige, at man tager fra privatskolerne og giver til folkeskolen. Jeg synes, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at få den allerbedste folkeskole, og så er det fordi, at forældrene vælger det til som førstevalget, der skal være omdrejningspunktet.
Når vi nu kigger på udgifterne til specialundervisning, som det er i dag, det er en kolossal
30% af folkeskolens samlede budget går til specialundervisning.
Er der ikke et eller andet der, hvis man nu bare som lægmand siger, at det, der er sket igennem, altså, som jeg mener også er en del af den kulturelle krise, det er diagnoseliderligheden, som har den konsekvens, at nogle forældre nærmest ønsker, at deres barn får en diagnose. Og der er brugt så meget krudt på at kigge på børn, altså, og der er opstået nogle lidelser, som ikke fandtes, da vi to gik i skole. Er det ikke også et sted, hvor man må sende ind og så sige, altså, at er de virkelig så mærkelige, altså?
Jamen, jeg tror, det er
altså,
rigtigt.
Det altså, hvorfor skulle 30%, eller hvor meget det er, at alle danske børn have en eller anden mærkelig lidelse? Altså, så må vi jo være en meget, meget syg nation.
Altså, jeg synes, det er vigtigt, at hvis børn, det kan være, fordi de er ordblinde, så er det jo vigtigt...
Det er jo
ikke
en sygdom.
Nej, det er nemlig det, der er forskel. Men hvis de er ordblinde, så er det jo vigtigt, at det bliver afdækket, og man får konstateret, ja, Lukas er ordblind.
Sådan,
at
han kan få det hjulpet. Da vi to gik i skole, var han også ordblind.
Må ikke lige fortsætte. Men det er jo lige præcis ikke det samme så, at Lukas så skal sendes ud af klassen og væk fra sine kammerater. Så skal han jo have den støtte, der skal til, at selvom han er ordblind, så kan han fint have en god undervisning med sine kammerater i den almindelige folkeskole. Eller hvis Emilie har Asperger, så er det heller ikke det samme, så skal hun have diagnosen for at blive sendt væk fra klassen. Men hun skal jo have diagnosen for at vide, hvad er det for en undervisning, man skal tilrettelægge til hende, så hun kan fortsætte sammen med klassen. Og det er det, vi gerne vil, det er at sige, vi skal selvfølgelig kunne give dem den nødvendige støtte, de skal have, men vi skal ikke lave den nemme, som er at sige, ud af klassefællesskabet.
Men altså, du har jo også hørt den slags historie, hvor der kommer forældre tilbage fra en eller anden psykolog og er fuldstændig skuffet over deres barn. Ja, ikke har fået en diagnose, sådan så deres barn helt enest kan få en helt enestående særbehandling. Altså, det er der vel også mange af de her ting. Du kan ikke lovgive dem, men det kræver en mentalitetsændring, både hos lærerne og hos forældrene, at vi må holde op med at synes, at det er interessant at være syg.
Ja, i hvert fald sige, at som du måske startede med at sige, der er alle mulige slags mennesker, og dermed også alle mulige slags børn. Og det er lidt vigtigt bare at acceptere, at det er børn i al deres mangfoldighed. Tidligere der var det måske nogle af dem, der bare opførte sig lidt anderledes, da vi gik i skole.
Ja, der havde det ikke en diagnose.
Der havde det ikke en diagnose, men jeg har ikke nogen problemer med, at der er blevet givet en diagnose for, at de får den støtte, de skal have i klassen. Jeg har et problem med, at man får en diagnose for at sige, så skal man have noget, der er noget helt andet ved siden af det fælles. Fordi det er det, der gør, at jo, blandt andet med til, at det er blevet så dyrt med specialundervisning væk fra det fælles.
Altså, da jeg gik i skole, og det er altså endnu længere siden, end da du...
Det var Rude Kongo, ja, eller Knæk, tror jeg.
Altså, det var, ja, det var mens der lugtede æggemader. Men altså, det er jo... altså, der var der jo også specialundervisning til de ordblinde, dem, der havde svært ved at stave. Der var ikke noget, de fik nogle ekstra timer.
Eller ja, men det synes jeg altså er godt, ja, hvis man får de timer, der skal til, for at de også bliver dygtige. Ikke?
Jamen altså, det havde man så i 60'erne. Ikke? Men det kan da ikke være... Hvordan vil du forklare eksplosionen?
Altså, jeg vil sige, noget af det, som jeg synes, der er tankevækkende, det er, at vi kan se, at der er mange små drenge, som der får diagnosen ADHD.
Ja.
Som er sådan,
men så kan man næsten ikke noget, vel?
I Canada har man lavet... en kæmpe stor undersøgelse, der har man fundet ud af, at mange af de drenge, og de har fået ADHD-diagnosen. De starter der i 0. klasse. Det er nogle af dem, der er godt krudt bagi. Mm. Og det, man har fundet ud af, det er, at de fleste af dem, de har ikke ADHD. De er bare lidt umodne. De skulle måske være startet i skole lidt senere. Der har du balladen, hvis det er, at man bare stanger en diagnose ud, i stedet for sådan at være virkelig grundig med, hvad er det, der er, hvad er udfordringen her, og hvad er det, der skal til for, at de drenge, de også får en god skole. Og nogle af de drenge vil måske være rigtig glade for den skole, som vi laver nu, hvor der er meget mere med krop og bevægelse, og det praktiske bliver koblet sammen med bøgerne, i stedet for, at det bliver sådan en lidt stille
skole. Så er det måske også, at der er en kulturel opgave i det ved at lade være med at gøre børn til klienter, fordi så forventer de jo også, at de skal være klienter i samfundet resten af deres liv, ikke? Hvis de allerede får en spændende diagnose, som de så skal fortælle, ja, jeg er sådan og sådan, for jeg har den og den diagnose.
Ja, men den diskussion synes jeg, man skal tage med forældrene på skolen, og der vil jeg sige, at de forskellige handicaporganisationer, som jo også har nogle af diagnosebørnene, langt de fleste af dem, de siger jo også, de er faktisk rigtig optaget af, at det ikke skal være sådan et diagnosehelvede. De skal selvfølgelig have den støtte, de skal have, men de er optaget af, at de ikke skal have stemplet, jeg er anderledes og forkert, men skal være en del af en fælles folkeskole.
En af de ting, som man i hvert fald blandt lærere, jeg kender faktisk på skolelærer, er meget irriteret over, det er alt det her med de her test, nationale test, hvad kan børnene, og at de skal sidde og bruge tid på elevplaner og bureaukrati og bøvl osv. Hvad sker der med det? Er det noget, man kan forhandle med lærerne om og sige, I skal bruge mindre tid på at skrive alle de her elevplaner, og så kan I bruge tiden på at undervise i stedet for? Er det der ligger i det? Ja.
Altså, jeg er imod bureaukrati, men jeg er for, at man løbende evaluerer eleverne. Altså, fordi det er jo den måde, det er jo en hjælp til eleverne, at du løbende følger, hvordan går det i de forskellige fag, de kompetencer, de skal med sig for at sætte ind og sige, hvordan kan vi hjælpe dig til, at du kommer videre?
Hvornår bliver du overbevist om det?
Det har jeg sådan set ment hele tiden, og det er også noget, jeg har støttet i de ændringer, der er lavet.
Men SF og de radikale har været imod, ikke?
Jamen noget af det, som er et vigtigt element i det udspil, vi har, det er, at vi siger, at vi synes, at evaluering er godt. Men de elevplaner, som der er nu, der kører en række forsøg, hvordan man kan bruge dem lidt mere enkelt. Man behøver ikke nødvendigvis at evaluere eleven i alle fag hele tiden. Det kunne man måske gøre lidt mere rullende, sådan at lærerne ikke bruger for meget tid på elevplaner, men selvfølgelig skal de være der, fordi det er et rigtig godt værktøj til at følge eleven, det er rigtig godt til skole-hjem-samarbejdet, og det er faktisk også rigtig godt for de lærere, der arbejder i team omkring klassen, at de kan følge med i, hvordan man støtter eleverne fagligt, uanset hvor de er, så de bliver så dygtige som muligt.
Så hvad er konklusionen på det? Bliver der ændret på det?
Vi fjerner der, hvor der er unødvendig dokumentation. Lidt enklere elevplaner ligger vi op til, men selvfølgelig stadigvæk sådan, at der er en løbende evaluering af børnene.
Okay.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Hvor vi har besøg af børne- og undervisningsminister Christine Antorini i anledning af det nye udspil til en folkeskolereform. Christine Antorini, du sidder i et meget tyskvenligt program. Og
det er rigtigt.
Ja, det gør du.
Du har lavet tysk mad til mig på et eller andet tidspunkt, kan jeg huske.
Ja, men ved du hvad, jeg har faktisk også været...
Sauerkraut mit eisbein.
Mens du sad i opposition og var ordfører på området her, der var jeg til en konference ude på Københavns Universitet. Det var før Lykke Friis var minister omkring sprogfaget tysk. Der sad du sammen med sønderjyden fra Røns Hoved, Bertel Horter, og I var sindssygt arrogant over for alle de mennesker, der var mødt op der, som syntes, at det var meget, meget bekymrende, at tysk havde en meget svag stilling i folkeskolen og på universitetet. Nu holder vi os til folkeskolen.
Hvorfor var vi arrogante?
Fordi I mente ikke, det var altså, at alle os, der var samlet der, som syntes, at det var interessant og det var vigtigt, Det synes I så åbenbart ikke.
For det er jo ikke at være arrogant, at man ikke er enig nødvendigvis.
Jo, det er det lidt, fordi at man kunne jo godt se på, at det som er et af, altså vi snakker om, altså børnene skal være dygtigere. Mm. Og selvfølgelig skal vi have engelsk fra første klasse. Det er,
men det er jo nyt, fordi det har vi jo ikke i dag, ja, men det er noget af det, vi foreslår.
Det er der ingen, der har noget imod. Jeg kan ikke forstå, hvorfor tysk står så svagt, fordi det viser sig faktisk, at antallet af danskere, som kan fungere på tysk, er ikke højt nok, og der er arbejdspladser i. Det er vores nærmeste samhandelspartner. Det er vores, altså den nation, vi er stærkest kulturelt beslægtet med. Hvorfor skider I på tysk?
Altså, jeg synes faktisk, at det er rigtigt med de overvejelser, som du og mange andre har, at sige, at tysk er et særligt vigtigt sprog for Danmark. Af alle de grunde, du siger, vi er naboland til det. Hvis man skal forstå noget omkring vores historie, filosofiske strømninger, tag næsten hvad som helst uddannelsessystem i øvrigt også, ikke? Så skal vi kende til Tyskland. Men det er jo ikke kun på sprog, det er jo i det hele taget den tyske indflydelse, også i forhold til Danmark.
Det er
spørgsmålet
musik.
Er så, men spørgsmålet er jo så, om svaret på det, det er, at man skal starte med tysk endnu tidligere. Det kan godt være, at man skulle starte det. Alle elever skal jo have det fra 7. klasse i dag. Man kan godt bede om undtagelse fra det, men hvis du skal videre på gymnasiet, så skal du have tysk fra 7. klasse.
Og gymnasielærerne siger, at de elever, de får fra folkeskolen, det niveau, de kommer på,
det er nemt, ja,
med tysk fra folkeskolen, ja, det er, vi starter forfra.
Og det er også derfor, at svaret ikke er nødvendigvis, at man skal have tysk tidligere, det er, at man skal have bedre tysk. Og det er jo derfor, vi er optaget af, at alle lærere skal efteruddannes til, at de fag, de underviser i, det har de svarende til linjefagskompetence. Det er jo en god idé, hvis man underviser i tysk, at man kan tysk på højt niveau. Det er det ene. Det andet med sprogfagene, og det gælder både tysk og fransk og de andre, det er, at man også skal arbejde med pædagogikken. Fordi det er noget af det, som sproglærerne også godt ved, at det ikke nok, at man kun arbejder med grammatik og tekster, hvis man skal motivere.
Ej, det ved de godt.
Jamen, det er bare for at sige, der er jo hele det der med, at hvis man skal fange elever, og der må man sige, det er måske lidt en faglig udfordring i 7. klasse, og så skal man til at tænde den på et nyt sprog som tysk, med mindre at du kan fange dem i forhold til, hvad sker der i Tyskland kulturelt, med musikken, med film og så videre, og så få det ind i tysk
undervisningen. Det vil jeg så sige, den yngre generation af tysklærere, de er meget bevidste om det. Yes. De starter altså ikke med kasserollebøjning og Goethe.
Nej, men det betyder bare rigtig meget pædagogikken, man bruger i forhold til tyskundervisningen. Og det er noget af det, vi sætter ind, også i forhold til gymnasiet, fordi der kan vi også se, der er også en diskussion om sprogfagene, at hvordan kan vi forny dem ved, at du gør dem meget mere relevante, uden at du giver op i forhold til grammatik. Fordi der må jeg sige, der har jeg måske sådan lidt hardcore, ikke? Fordi hvis skal man lære et sprog godt, så skal man også lære grammatikken, ellers kan man ikke til at lære det godt.
Jo,
man kan gøre det på mange måder, der er mere motiverende.
Problemet har været med tysk overhovedet at lokke kunder i butikken som tilvalgsfag på tysk, ikke?
Jo, og det er jo derfor, der skal sættes ind i, at børnene, når de så har tysk i skolen, så skal det være så spændende en tysk undervisning, at de tænker, at jeg er simpelthen nødt til at fortsætte med tysk, hvis man for eksempel går på gymnasiet. Så det er bare for at sige, hellere sætte ind på bedre tysk timer, hvor det ikke er nødvendigvis af flere tysk timer, der er svaret her.
Und hier endet das Interview mit der Ministerin für Kinder und Unterricht. Sie hören Radio 24/7 und das Programm heißt Cordua und Steno.
Und ich heiße Torben Steno.
Christina Antorini, tak fordi du kom. Og held og lykke med folkeskolereformen. Det bliver ret interessant at følge. Ja. Og det bliver interessant at se, hvor lang tid den her reform får lov til at løbe, før I politikere igen skal skrue på knapperne i forhold til folkeskolen. Hvor lang tid tror du, den kommer til at og løbe, efter I har vedtaget
altså, det? Det, som vi faktisk har sagt, er, at vi håber, at når vi nu er 6 partier, der kan give hinanden håndslag på det her, så kan vi måske også love en reformfase, så der er lidt arbejdsro til at gennemføre reformen.
Så den næste reform, den bliver gennemført efter Anders Bondo Christensen ikke længere er formand for Danmarks Lærerforening?
Det er en stor reform, og jeg håber, den kan blive vedtaget, og den kan komme til at virke til gavn for ungerne fremover.
Tusind tak, fordi du kom, Christina Antorini.